sportske zvezde. Teme sa terena i van njega. Momenti koji se pamte. Zakoračite u Miljanov korner.
Dobro večer i dobrodošli u još jedan Miljanov korner. Da kažemo, posle razočaravajućeg rezultata mi nismo ipak razočarani nastupom naše reprezentacije na mundijalu i ono što je, ono zašto se reprezentacija Dragana Stojkovića borila i ono zašto je što je njihov cilj tek sledi, a to su mečevi sa Švajcarskom i sa Kamerunom, mečevi koji bi mogli da nam obezbede plasman u narednu fazu takmičenja. Ali ne možemo da kažemo da nismo očekivali možda bolji rezultat, ne možemo da kažemo da nismo očekivali možda bolju igru, ali zašto se to dogodilo i da li su krivci među igračima, selektorom ili među Brazilcima? Otkrićemo danas budućnost srpskog sportskog novinarstva. To su dva momka za koje ja kažem da ipak sportsko novinarstvo ne mora da brine ako bude još nekih ovakvih momaka kao što su njih dvojica, urednici sportskih redakcija na RTU, Nikola Đukić i, već verujem da ga dobro znate, urednik sportske redakcije Sputnika, Spase Veselinović. Samo da kažem Nikola Veselinović. Momci, da kažem onako tim modernim, ajde da kažem i vašim rečnikom, ložili smo se mnogo na ovaj Brazil, na ovu utakmicu, šta se to dogodilo gotovo bez šuta na gol?
Da, prvo hvala na lepoj najavi, lepo je čuti takve reči. Drugo, što se tiče utakmice, ne možemo da kažemo da nismo razočarani, ja sam malo razočaran više pristupom i načinom igre, rezultatom ne toliko, nisam očekivao neki bolji rezultat od ovoga, šta više, mislio sam da će biti lošiji rezultat, ali da će da biti bolji pristup utakmici, nekako način u tim igranja, u tim minutima za koje sam mislio da mi možemo da im pariramo. Naravno, to ne bi bio čitav meč, ali sam očekivao da ćemo imati određene periode kada ćemo moći da ih ugrozimo i kada su se možda stvarale neke poluprilike da se ti minuti možda naprave ili da imamo neke dobre šanse. Mi to nismo koristili i možda mi je samo zato gorak ukus. Što se rezultata tiče, mislim da je mnogo blaži nego što je mogao da bude i blaži nego što sam iskreno ja očekivao.
Spaso, meni se čini da vidio se neki strah u naših igrača. Ja gledao sam, na primjer, Lazovića, ne želim sad njega baš negativno da ističem, ali znam da protiv mnogih reprezentacija kada bi dobio loptu u poziciju koju je dobio, da bi povukao, da bi krenuo, da bi možda probao nekog da predribla, sinoć vraćanje unazad, i tako se videlo kod mnogih naših fudbalera.
Najpre za onaj tvoj moment kako se to dogodilo, sve se to dogodilo na putu za ludilo, ima jedna divna narodna pesma
u stilu selektora citiranje,
tako je, da. Dobro si primetio, bilo je straha i negde sam uslovno rečeno locirao tri momenta koje su negde prelomila to. Prvi se desio odmah na startu utakmice, 5. i 6. minut, kad je sudija odlučio da prvi start sankcioniše i da da žuti karton štoperu. Nije problem da se da karton ofanzivcu, krilu i tako dalje, kad dobije levi štoper, pogotovo čovjek sa takvim zaduženjima u reprezentaciji Srbije, koji mora da iznosi loptu, mora i da se vraća i tako dalje. To je veliki problem i sudija je, mislim, tu previše sebi dao na značaju, jer imamo mnogo veći i poznatije sudije koje snagom autoriteta već poznatog po pričaju kažu ovo ti upozorenje neće moći tako, pa da. Imamo i slučajeve
gde... Mislim da se čak i Brazilci ne bi ljutili da nije bio žuti.
Tako je, gde se broj prva, druga, treća, evo ti sad žuti karton i kao budi miran, da se ne ide postavi kriterijum. To je bio prvi moment koji je tako sasekao, videlo se u samom Pavloviću da mu je to bio veliki teret i cela ekipa je to shvatila i okružila je sudiju, pokušala da mu objasni u čemu se radi, ali tu nema promjena. To je bio prvi moment. Drugi moment je onaj trk Viniciusa, prvi onaj njegov zalet, gde Srbija super izgledala negde do tog momenta, gde pomenuo si Lazovića, ovde bih pomenuo Andriju Živkovića, gde verujem da je negde ideja, Pixijeva ideja bila da Živkovića suprotstavi Viniciusu, da bi i on malo mogao da se zamisli šta će on da radi nazad, da ne bude to samo fokus na ovoj strani. Kada je prvi put Vinicius prošao onako kako je prošao, kako prolazi u Real Madridu, vidimo kako on igra posljednjih godinu dve dana, negde mislim da se Živković uvukao crv sumnje u svoje mogućnosti da on može da ode i naprijed, da ode i nazad. To je drugi. I treći moment je bio što napisak sinoć u vesti Demon prošlosti, koji nas prati iz Lisabona, gde smo opet imali situaciju golman do Gudelja, gde komunikacija nije bila kako treba, srećom ishod nije bio kao u Lisabonu, ali je to dodatno, ta greška je, ja mislim, unela nervozu, baš se desila u najgore mogućem trenutku, jer je tu, videli smo da je Brazil ušao u drugo poluvreme onako kako je Srbija ušla u prvo, sa visokim presingom, sa napadom na zadnju liniju, što je negde i što je nama i Rambo Petković rekao da treba tako igrati protiv Brazila, jer se Brazil tu teško snalazi. E, ovde smo videli da se Srbija u drugom poluvremenu sa tim jako teško borila, nije mogla taj pritisak nikako da iznese, i tu se i nervoza,
cilj sumnje, strah. Prvi 10 minuta nismo ni prešli u centar kog.
Tako je, tu se videlo da da je loše se izašlo iz slučajnice na poluvremenu. Da se izašlo kao u prvom poluvremenu, drugačije možda bilo, ali čini mi se da je tu Tite odigrao onako jedan mental game, što bi se reklo, sa Pixijem, da je prvo poluvreme proteklo tako u odmeravanju snaga i da je video negde gde postoje rupe, gde postoje problemi, i da je samo napao taj deo i videli smo.
A ja mislim da možda nije problem u tome kako smo mi izašli, već kako izašao Brazil u drugom poluvreme.
Pa da, može se reći, s tim što mislim da je Tite to primetio, to što je Spaso rekao, gde i kako da napadne, već negde oko 20. 30. minuta primetili ste sigurno da su konkretno kod Strahinje Pavlovića njegovi čuvari ostavljali mu po 20, 30 metara u onim situacijama kada je on unosio loptu u igru. On je jedan odličan momak i vrhunski štoper, ali do tog trenutka kada treba da se unese lopta u igru. I moje nekako lično mišljenje je da bi on mnogo bolje funkcionisao u sistemu gde su 4 klasična odbrambena igrača, gde bi on bio jedan od dvojice štopera, gde bi imao dobru podršku beka i ne bi imao toliko, da kažemo, slobode u smislu da je njegova odgovornost da uzme loptu, da je donese negde do pola, da je preda veznom igraču ili eventualno nekom ofanzivnijem. Videli smo da su ga Rafinha pa i Casemiro pa puštali da on dođe maltene do preko pola, već je tu onda nastao problem kada su ga udvajali ili utrajali, da tako kažemo, dolazilo bi do problema. I onda je Brazil napravio nešto što sam ja iskreno očekivao početkom drugog poluvremena, to je taj pojačani pritisak, ako možemo tako da ga nazovemo, jer sam sve vreme u prvih 45 minuta imao utisak da oni igraju koliko im je dovoljno da ne izgube, jer su mi delovali kao ekipa koja tim načinom ne bi bila nezadovoljna da izvuče X. U smislu, počinju prvenstvo koje gledaju da osvoje, veliki su favoriti, oni imaju ogroman pritisak koliko god da su kvalitetni, da im se ne bi desilo nešto što se desilo Argentini ili Nemačkoj, malo to zvuči glupo kada pričamo o Brazilu, da bi možda bio zadovoljan, ali oni su isto tako svesni da im je Srbija verovatno...
Zato što je video Srbiju koja nema nameru da Srbija je izgledala kao ekipa koja ne želi da pobedi, koja samo želi da se odbrani. Nije nekako uopšte bilo Lukić, Gudelj, bez ikakvih, pa čak i Sergej Milinković-Savić, koga stvarno ja ga cenim, ne znam za druge, ali nekako nije imao tih ofanzivnih ideja. Ovo, Srbija je izgledala kao ekipa znači da je Brazil hteo da igra 0-0, 0-0 bi sigurno bilo, nije bilo ideje među našim ekipom, u našoj ekipi da neko napravi neku ofanzivnu akciju.
Ako mogu samo da te prekinem, Gudelj, a pre svega Lukić, oni su imali popriličan defanzivni zadatak i da kažemo da ga je Lukić odradio stvarno na jedan dobar način. Ja sam iskreno očekivao više i možda i najviše od Sergeja u tom slučaju, jer on je bio taj igrač kod kojeg dolaze te druge lopte, koji traži to što vole moderni ljudi da govore half space-ove i sve to, odnosno prostore između linija. Toga nije bilo. U nekim trenucima vrlo nonšalantan, slab u duelu, to igrač poput Casemira na primer ne prašta. I sve to što je trebalo da nam donese neki pomak u napred nije se događalo. Mi smo imali, na primjer, ne znam da li ste primetili, početkom drugog ili možda već sredinom drugog poluvremena, na grafički podatak da su, na primjer, u tom trenutku Dušan Tadić i Neymar imali isti broj primljenih lopti između linija, po 14, što je ogroman broj za moderni fudbal. I onda pogledate šta je Neymar uradio sa tim loptama, kakav god daje i koliko god ga ljudi voleli ili ne, njegov gol je prvi. Jer je on okrenuo svakoga koga je mogao i odložio na stranu. Mi to nismo dobili od Tadića zato što je on dobio te lopte između linija, verovatno između pogrešnih linija, ili kada god bi ih primio, ili ne bi imao s kim da odigra, ili je vrlo brzo dobijao markaciju u smislu jednog ili dvojice igrača, kada su tu Casemiro i veliko iznenađenje, ono Lukas Paketa koji je odličan igrač, ali je sinoć odigrao spektakularno, bilo je to vrlo malo prostora da može da se uradi nešto. Kada sve to sabereš sa očigledno manjkom neke želje, odnosno prevelikim respektom prema protivniku, veličini utakmice, strahu ako se izgubi ili ako se napravi nešto loše, onda dođemo do situacije da imaš 4 šuta ka golu, jedan u prvom poluvremenu, u stvari možda i ni jedan. Računali su i onom Mladenovića udarac glavom, što realno nije bio udarac glavom, tako da to nije realna odlika Pixijeve Srbije. Kakva god da je situacija bila prethodnih godina, poslednjih godinu dana je sve suprotno od onoga što smo gledali juče, barem u većem delu meča ako izuzmemo tih prvih 10-15 minuta nekog visokog presinga.
Nadovezao bih se na ovaj moment komparacije Neymara i Tadić. Neymar imao s kim da igra. Tadić u ovom slučaju baš je onaj locirani moment žutog kartona za Pavlovića, je Filipa Mladenovića mora da vrati nazad. I u momentima kada su oni puštali da Pavlović trči i da dođe do, ne znam, do polovine terena i pređe, Mladenović nije mogao da odigra levo krilo u tom trenutku, mora da gleda unazad. Jer Pavlović jeste brz, za svoju visinu jeste brz, bivši atletičar i tako dalje, a ne toliko brz da on može iz tog dela terena se vrati nazad i da radi svoj posao.
To protiv Rafinje i takvih igrača.
I još jednom Paketu si pomenuo, to je još jedan veoma bitan moment. On je čovjek izašao sa zadatkom kad vidi Mitrovića da ga šutnu zglob. To je meni tako izgledalo i na kraju ga je napravio faul i dodatno ga je šutnu zglob i mislim da je to dodatno saseklo nas. Jer se videlo da je tu, ja mislim da je svima bilo u glavi na terenu i na tribinama i pred malim ekranima i na klupi svuda šta se tu desilo. Jer ga on šutno tamo da ga, baš tamo da je Mitrovića boli i on je pao. Videli smo posle toga da on nije mogao da se kreće ni između linija ni pored linije i tako dalje. Imali smo pred prvenstvo, smo jako pričali o tome kako smo najviše reprezentacija na mundijalu. A to sa sobom vuče drugu stvar, onda smo sasvim sigurno najsporija.
Najsporija, da.
I sad smo, pomenuh pesmu, možemo i da povučemo paralelu iz jednog filma, gde smo ovdje imali baš brze vozove, a mi smo onako teretni, veliki, kruti. Kad dođemo do toga da imamo takve dve ekipe na terenu, onda ishod ne može da bude drugačiji, osim ako se ne desi neki, mi smo svi nadali prekidima. Gde da. Će da stigne neki centar šut i čak i bio onaj jedan gde je nešto Sergejeva otišla paralelno do duše.
Da, bilo
sa
jednog je posljednog konera Sergej glavom pa su oni
i
nešto s linije
skonera. Sergej tu nije mogao da tražite poluprostore neke dijagonalne lopte, nije imao kome. Jer Mladenovića nije bilo tamo, na drugoj strani nije bilo ni Živkovića, Tadića, što apsolutno ne volim da vidim, vraća mi se flashback na Rusiju 2018. kad je Tadić bio zakovan uz desnu korner zastavicu. I tu sam ga video 3 puta i to mi se nikako ne sviđa, on ne treba tu da bude, jer on tu nema šta da uradi. Može kao što je super uradio u Rusiji, lažnjak jedan, centar šut, buf, sve super, ali to se ne dešava toliko često. Pogotovo protiv ovih iskusne odbrane, odbrana Brazila jeste porozna, ali je preiskusna. Videli smo i Thiago Silva kako je uleteo u Pavlovića, ubacio ga u gol, maltene.
Iskreno da budem, ja sam gledao meč uživo, ja sam to očekivao da kad pogledam Marquinhos i Thiago Silva, ja sam mislio, pa dobro, Mitrović bi mogao tu, ovi naši mlađi su mogao. Delovalo je na terenu kao da je svaki igrač Brazila
za broj veći.
Što je za broj veći? Što je za 3 broja brži, za 2 broja iskusniji. Thiago Silva ni jednom nije, ne očekao sam njega panično da reaguje, ali ni jednom nije došao u situaciju da on nešto, da neko ima prednost u odnosu na njega.
Da neko pomisli da može da ga
ugrozi. To tako kad gledate, kad gledaš na televiziji, pa možda i ne, ali uživo, to je tolika nadmoć se videla u tim intervencijama brazilske odbrane. Spomenuo si taj sprint Viniciusa, to je nestvarno. To je nešto što kad gledaš sa 10 metara, ono što kažeš, čuješ travu kako šušti, kao kad prolazi automobil, i odmah se tu videlo da će tu da bude najveći problem, uz taj, kažem, strah koji je, sad ne kažem nije strah, ali taj respekt igraš 90.000, 80.000, koliko, 80.000.
Ne, tu, nisu mi ni strah, ni respekt, nego boja za neka.
Pa to.
Nešto da tu da se ne desi, da ne bude 3, 5, 6, 7, 10 i da. Tako dalje.
Sledi na meč sa Kamerunom, slede na mečevi koji, da kažemo, za živu glavu. Definitivno, posle ove pobede Švajcarske nad Kamerunom, nismo nešto videli ni od Švajcaraca, ni od Kamerunaca.
Nismo, jako ali se...
Utakmicu.
Da, vrlo, ali se ja plašim te Švajcarske od kad smo ih izvukli, zato što je to jedna reprezentacija koja kao da samo čeka da igra sa nama na velikom takmičenju. Oni imaju taj pristup reprezentaciji kao što, na primjer, ima Hrvatska. Iako oni nemaju veze sa Hrvatskom, jer Hrvatska osjeća tu zemlju jer je njihova, Švajcarci osjećaju tu zemlju kao da je njihova. Oni kada su preživjeli prvu utakmicu i kada su dali gol kako su uspjeli da ga daju, oni su sav fokus, pretpostavljam, preusmerili na nas. Oni sada imaju lagodnu poziciju, mogu sa nama da igraju na način na koji oni žele, opet će to verovatno biti prljav fudbal, oni će biti, što ljudi voli da kažu, upaljeni ono na maksimum, i to je jedini način da ih pobediš ili da uradiš nešto u toj utakmici, jeste da odgovoriš isto, ako ne i više. Ako u tome ne uspemo, a opet tu sada ide ta korelacija sa našim mentalitetom, sa našim odnosom prema tome kada mora nešto da se uradi, posebno na velikim takmičenjima, a znamo kako je to bilo u prošlosti, tu onda može da dođe do
problema. Dobro, ali neka reprezentacija ako je pobedila kad mora, to je ova Pixijeva pobedila, Norveška pobedila, Portugal.
Apsolutno, e onda tu samo ne treba da dođe ono što smo videli sada, a nismo do sada, protiv Brazila, da se to ne ponovi protiv Kameruna i protiv Švajcarske.
Kako je mislila Kamerun naredni protiv?
Samo da dodam za uvijek sa Švajcarskom. Kolega iz Švajcarskog Blika nam je nedavno dao izjavu i onako lepo je otvorio stvari da, baš ću ga citirati, da se nada da su etnički Albanci naučili lekciju. I oni će, mislim, imati veći pritisak nego mi. Da, kao ovo što je bilo, da mi nešto ne napravimo protiv Brazila, da se nešto ne desi, neki crveni karton i tako dalje. Da će sada oni biti pod jako velikim pritiskom, pošto su imali posle Rusije 2018. godine čitav spektakl oko toga što su radili Džaka i Šećiri i tako dalje. Nije se Švajcarcima to svidelo, jer su oni privatizovali dres i okolnosti i tako dalje zbog svojih nekih stvari, što, ajde, možemo i ne moramo da razumemo.
To Švajcarsko ne mogu da razumemo.
Da, to oni ne mogu,
i
jer neće. Eto. I to je sasvim u redu, njihovo pravo. Sada mislim da će oni imati onako malo veći pritisak da se ne dese takve stvari, jer ako se to ponovi, ja mislim da će oni morati veliko računa da povedu kako će stvari izgledati dalje, jer oni ipak grade nekakav imidž, tako, i evropski, što bi se reklo, i kod njih nema tolerancije za takve stvari. I tu negde vidim neku malu našu prednost, i mislim da je veći problem nama bila utakmica sa Brazilom nego što će biti sa Švajcarskom. Bar iz tog mentalnog aspekta ulaza u utakmicu i pritisak.
Pa ja mislim da pritisak će biti samo u odnosu na meč sa Kamerunom. Jer ako se ne pobedi Kamerun, pa čak i ne mora, mislim. Pa, generalno, i da igraš 1-1 s Kamerunom, a Brazil dobije Švajcarsku, ti opet u poslednjem meču.
Tu imamo jedan hendikep. Kamerun je već igrao utakmicu od 11 sati.
Da.
A mi nismo.
Da, moram da kažem, ja sam tamo bio dok je bila utakmica, to je pakao koliko je vruće. To je baš, nije onih 29, kao što je neke 28, 29, to je nekako baš izgledalo teško za igranje. A uveče, a sinoć je bila idealna temperatura, čak onako prohladno. Nije prohladno, ali mogu si da budeš i u trenerci.
Viš, možda je to stvar u vezi sa fizičkom spremom, možda je sad... Neću ja da korigujem selektora, on je video bolje od mene i od svih nas kako mu izgledaju poleni. Da je na to kako izgledala Srbija u fizičkom smislu uticalo i to, ali uticalo i to kako izgleda Brazil. Znači, ta komparacija je možda učinila Srbiju da izgleda, možda je Srbija izgledala za svoje standarde dobro.
Da, ali kad gledaš
ako poredimo
Brazilom,
ovako, da. Znaš, onda dolazimo do toga, mislim, sa Kamerunom će biti sve samo ne lako, jer to je isto jedna ekipa fanatična, kao i sve afričke ekipe, tehnika im onako nije zanimljiva da se bave previše time, ne možemo da kažemo da su sad neki velemajstori futbala.
Ali ima jedan padačak igra u Bayernu, tako da.
Ali znamo da, to... da će oni za svoju reprezentaciju dres da preoru ono dva terena ako treba.
I to, a i atmosfera u koju ulaziš i atmosfera oko cele utakmice potpuno drugačija nego za bilo kog drugog protivnika. Ti sad imaš neki imperativ, imaš neko moranje da nešto uradiš. Tu se obično desi, znaš kako vole da kažu ono fudbaleri, uleti neka kokoška u 8. 12. Minutu, onda je
panika,
da li ćeš uspeti, nećeš uspeti, ako ne uspeš do poluvremena, sljedećih 15 minuta je ono ključno. Ima tu sad milion faktora, tu je opet naravno na selektoru da spremi igrače da sve to mogu da izdrže. Dobar primjer je, na primjer, sećaš se polufinale Barcelona-Liverpool, Liga šampiona, Barca dobije prvu utakmicu 3-0, i onda krene i jedino što trener treba da im kaže jeste da izdrže početak utakmice i početak drugog poluvremena, i on im verovatno kaže, ali to je toliki pritisak da oni ne uspeju da izdrže, a to su najbolji igrači na svetu. Tako da ako mentalno budu spremni, fizički će verovatno biti spremni, ali ako mentalno budu spremni za ono to šta nosi, koliko odgovornost nosi taj meč, onda bi to trebalo da se dobije i onda posljednju utakmicu sa Švicarcima, pa
ja sam se samo toga plašio, ja uvijek sam govorio da je, to je poznato bar kad je košarkaški turniri, kad su u pitanju, da je uvijek bolje da kreneš malo sa slabijom ekipom protiv, da bude slabija ekipa, pa onda da ideš ka
samo
jačem i jačem.
Samo da ne bude jačem. Baš kao grupa sad za nas, da su svi slabi, pa ono nemaš s kim da igraš.
Da, ali onajkako da ovako čini mi se da je, da ne, plašim se da ovakav protivnik, to si dobro i ti rekao, mi smo igrali koliko nas je Brazil pustio definitivno sinoć, da ti ne ubije veru u svoje kvalitete.
A možda je ovo i dobro da se desi ovakav reality check, što bi se reklo. Pričali smo pred emisiju o loženju. Loženje u redu, ali ne loženje, bit ćemo prvaci sveta. Ložimo se što nam reprezentacija igra na svetskom prvenstvu, ložimo se da je gledamo. Da. To je sasvim u redu i tako se treba ložiti. Samo što mi imamo opet mentalitetski da odemo u ekstrem loženja, kao sad ćemo mi to, dajte Brazil da se igramo, mislim, to ne sme da se radi. Dajte fudbal da igramo na svetskom prvenstvu. E, to je poruka kojom treba ići, a ne sad mi ćemo da osvojimo sve. Imali smo, pomenuli smo košarku, imali smo primjer, ma da, mi finale, tu sve ono ide, javnost, ludilo, Jokić igra, Micić, MVP, sve super, sve divota. I šta se desi? Desi se da jedna uigrana reprezentacija uradi šta uradi, i šta ćemo s tim? Ništa, ajmo kući,
jeste,
doviđenja,
prijatno. To si dobro primetio, dobar je šamar, ako treba da ga dobiješ, dobar je na početku, ali opet s druge strane, to ono što si ti rekao, ja pretpostavljam da bi veliki deo naših reprezentativaca, gotovo svaki naš navijač, hteo da smo mi, na primjer, u situaciji nekog Ekvadora. Oni su dobili najlakšeg realno protivnika na početku, uradili što je do njih, sve preko je bonus, čak i prolaz u nokaut fazu, što bi za njih bio ono, da kažemo, svemir u ovom trenutku.
Mislim da u ovom, aj mentalitet je jedna stvar, ali karakterni sklop igrača koji ima selektor, uključujući njega, mislim da neće ubiti veru njih u sebe i u celu ideju i u grupu i tako dalje. I da je to negde dobar moment izvlačenja pouka iz poraza, jer smo videli sad koja je to brzina koja može da nas sačeka tamo i ovamo, koji su zahtjevi, kako se treba postaviti, kako treba razmišljati. Razmišljanje nije bilo najbolje koje je moglo da bude. I to je ajde u redu. Nije se izgubilo 6-0, izgubilo se 2. Dobro, moglo je da bude 4-5, ali nije, srećom, sve super, hvala stativi, vanji, prečki.
Što bi rekla neka podim. Žena, kaže, kad krenem na dijetu, pozvat ću ovog golmana reprezentacije da mi brani.
Stane
ispred frižidera. Ali svaki njegov potez je bio, znači ono hvatanje lopte.
Maksimalno treba izbjegavati davanje lopte Gudelju kada je okrenut leđa na terenu. To mislim stvarno treba zabraniti, jer ja ne znam tu, aj bio si da li, kako ti se čini zvuk,
akustično,
to da li neko
da
može da
mu kaže leđa.
Da mu kaže leđa u tom trenutku lopta, a ovi stižu sa...
Gudelj je tip igrača koji nikad neće da odigra iz prve ili nikad neće panično da odigra, da izgleda panično.
A nekad mora tako,
da, ali to je, mislim, to je jedna situacija, što se tiče akustike, generalno od onih 100% navijača Brazila 70% su bili lokalci, znači nisu bili Brazilci. I nije nikakva sad to da kažeš užarena atmosfera, naši navijači kojih je bilo par hiljada su bili u većini slučajeva glasniji i najsmešnija situacija je bila što su naši navijači kad je počela utakmica, naravno niko neće da sedne. Kako da sedneš, čovječ, igrati reprezentacija protiv Brazila? A oni su ljudi svi došli da gledaju fudbal i kao sedite, kao sedite, pa mislim platili smo karte, ali atmosfera nije da kažeš nešto, jeste, to je sve spektakl. To je sve spektakl, ono, ona svetla, stadion je spektakl, sve puno. Ali nije da ti kažeš kao kad dođeš da igraš na primjer protiv Rangersa kad je igrala Zvezda ili ono trese se sve, znači to ne, da, možeš, ne možeš da spojiš dva pasa od buke. Ne, ovdje se čak čulo u nekim trenucima kad je rekao Mitrović dajde doda izađi, čak su se čuli i igrači.
Za konkretnu komunikaciju na terenu ona se uvek čuje, mogu da ti kažem iz iskustva, kakva god da je buka sa strane, to je poseban način komunikacije između sportista. Jedan od prvih zahteva koji ono dobiju fudbaleri kada uđu, kao da kažem, u te ono petliće kadeti, jeste da nauče da pričaju, a to je da nauče da pričaju na terenu. I sada ja imam situaciju da kada igram ono termine, tim tačno znaš ko se nekada bavio samo po načinu na koji priča i koliko priča. Tako da se oni čuju, razumeju i apsolutno... apsolutno je greška dati igraču u kaznenom prostoru koji je okrenut leđima terenu loptu i apsolutno greška da li on sam ili nije sam, jer on ne vidi teren koji je ispred njega. Golman je taj, to često govore, golman je taj koji ima najbolji pregled terena, on vidi sve što je ispred njega. A ja pretpostavljam i verujem, Vanja je realno golman naš koji ima najbolju igru nogom.
Tako je, zbog toga
i to drastično bolju od svih ostalih, da ne kažemo svih ostalih zajedno.
Možemo slobodno.
I pretpostavljam da je to ta njegova sigurnost i vera u to svoje umeće bila delimično razlog da se on odluči za to dodavanje. Sigurno je mogao da je dune napred i da ne bude ništa od toga. Hvala Bogu, tu smo se odbranili, spasim, ali posle nismo.
I da smanji na 75 onaj degažman i onaj pas u napred, da ne bude svaka, ali su ono...
Tu je negde baš ta postavka, žao mi što to nisam, mi smo pisali, imali smo jedan tekst o Vanjinoj praćki, upravo to kako on vidi sve na terenu, sasvim sigurno, pošto eto, brat mu igrač takav kakav jeste, sasvim je sigurno da i on nogama ume, vidimo da ume.
Bio je bivši špic.
Tako da. Je. I baš ove neki momenti su bili iz Torina, iz reprezentacije, kad njegove lopte nisu golmanske, nego su one fudbalske lopte koje idu pravo u čoveka. E sad, tu Sergija nismo imali malo napred.
Samo to, spomenuo si malo Tite, ako ti znaš kakvu praćku ima Vanja, pretpostavljam da ona je najskuplja reprezentacija.
Sve to super, ali na primjer da je tu... eventualno, super, gradimo igru pozadi, sve lepo, okej. Možda, žao mi što ne kažem ja selektor pogrešio, meni, žao mene što nisam video jednu bratsku loptu da ide ili da se, kad je, ajde već Mitrović, evidentno je bilo da ne može da se kreće toliko, zašto na primjer Luka Jović nije ušao 15-20 minuta? Dobro, on je nepredvidiv igrač, može da da dva, može i da ne potrči. To nije spojno.
Može da ne potrči, to je kvota
1-0-3. On je meni protiv Brazila u Rusiji bio skandalozom. Kad je ušao nije protrčao.
To što čekaš, možda ćemo vidjeti protiv Kameruna. Znaš da je Song rekao da ne poznaje apsolutno nikoga pa ni svoje igrače, tako da ako tako prati ostale, možda ćemo
vidjeti
dugo.
To nam je isto kolega Kamerunac rekao, kao i ovaj kolega iz Blika, da je Song veliki šaljuđija. Stvarno.
Pa verujem da mu je komunikacija slabija strana i onda da tu dođe do tih priča.
Kad je čitao kao spisak igrača pa se kao tu nešto zbunio, nije znao prezimena. I onda ovaj kao mu kaže čovjek ima tu i to su isto neke mental games, tako da ne bi trebalo da se primamo na to što bi se reklo.
Ali dobro, ajde, pričat ćemo za, koliko smo rekli, mjesec dana, 20 dana. 20 dana. Bili su to sportske nade, imamo fudbalske nade, ovo su nade sportskog novinarstva, verujte mi. Dobro, neki su malo iskusniji tu, ali oni su mladi sa dosta iskustva, eto tako da kažem. Verujte mi, u budućnosti zamenit će mnoge legendarne sportske novinare i verujte ove reči što su oni rekli. Mi se čujemo, vidimo stvari sljedeće nade, a sa njima za 20 dana da vidite da su bili u pravu. Doviđenja.
sportske zvezde, teme sa terena i van njega, momenti koji se pamte. Zakoračite u Miljanov korner.